Kun Radio Sagale Amerikati. Radioon Sagale Amerika wixata qabeen gajimaataatti galgala keessaa sa'a lamaa fi walakkaa jalqabeen gasaa sadiitti meetir baandii 1925 irratti Washington DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Kanneen fagoof dhiyoo sagantaa keenya hordoftan dhaggeeffatoonni keenyatti moltan guyyaa har'aa hagayya 14 bara 2019 keessummeessituun keessanarraa Antuu Jubee Horaati.
Dirree xayyaaraa Hong Kong hojii ramaddiitti deebi'uun dubbatameera. Mataa oduu har'aa tattam jirtu anjaalannee gammadaati.
Poolisiin Hong Kong mormitoota irratti humnaan gargaaramu akka dhaabu tokkummaan mootummoota gaafate oduu keessatti gabaasa qabna. Miseensonni maatii namooti duraa hidhamanii maatiin keenya hanga yoonaa murtiittiin dhiyaanne jechuun komee dhiyeessaa jiru. OBN waajjira isaa Minnesotaatti banatee jira. Kanarratti qophii qindaa'ee gara boodaa dhiyaata. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin tura. Guutummaa oduuf jaallanne.
Dirreen xayyaaraa Hong Kong kan akka malee maltoonni itti heddummaatan mormii hojii ega dhaabsisee poolisii walitti bu'anii guyyaa lama booda abbaan murtii ajaja kennuu isaa aangawoonni dirree xayyaaraa beeksisanii jiru. Ajaji kennames hiriira iddoowwan muraasatti gaggeeffaman akka daangeffaman uummata tuucha'ee yaa'uun aangawoonni hojjetoonni mootummaa fi kan dirree xayyaaraa manatti deebi'anii akka ta'an dirqisiiseeraa jedhame. Kana malees balalii xayyaaraa alaa gara chaayinaatti godhamu yookaan keessaa gara alaatti ba'u hundumaa danqeera. Dirreen xayyaaraa mooraa mufannaan guutamee fi imaltoonni yoom balalii akka argatan hin hubatin jiru. Garuu hojiin hangi tokko jalqabamusaa dubbatameera. Komishinni mirga dhala namaa sadarkaa olaanaa kan tokkummaa mootummootaa Michel Bachelet Hong Kong tarkaanfii tooftaan dhorkamaa kan poolisoonni ishee hiriirtoota irratti fudhatan akka qoratamuuf gaafataniiru. Lisaa Shalaayin Janabaa irraa ergitetti tujube.
Tokkummaa mootummootaatti itti gaafatamtuun dhimma mirga namaa Bachelet kan hammaataa adeeme hookara Hong Kong keessaaf to'annaan ala ta'aa jiru ilaalchisuun yaaddoo qabaachuu dubbatan. Mormitoonni komee qaban karaa nagaa malee hookara kaasuu yookaan qabeenya mancaasuun ta'uu akka hin qabaanne waamicha dabarsaniiru. Haa ta'u malee Bachelet aangawoonni Hong Kong tooftaa hiika hin qabaanne kan namoonni walabummaan yaada isaanii ibsachuuf wal ga'uu dhorku kan lubbuu namaa galaafatu malurraa akka of qusatanis gaafataniiru. Dubbiimaan Bachelet Rupert Cleville akka jedhanitti koomishinarri olaanaan kan mirga namaa mala humnootiin naga eegumsaa gargaaraman kan balaa dhaqqabsiisuuf dhorkaa ta'e hedduu yaaddessaa ta'uu dubbatan.
OHHR has reviewed credible evidence.
Waajjirri koomishina mirga namaa kan tokkummaa mootummoota ragaa qabatamaa kan humnootiin naga eegumsaa kan ulaagaa sadarkaa addunyaatiin ala ta'e meeshaa lubbuu galaafatu gargaaramuu isaanii mul'isu xiinxalee jira. Fakkeenyaaf aangawoonni yeroo hedduu kallattii kan gara mormitootaatti innaa gaazii imimmaan sun biifan miidhaa guddaaf lubbuun darbuuf sababaa innaa ta'u argameera jedhan. Koliifil akka jedhanitti meeshaan waraanaa nama hin ajjeesne kan akka gaazii mimmaansu dullaaf rasaasa laastikaa attamiin akkatti gargaaraman qajeelfama ifaa ta'etu jira jedhan. Humnootiin nagaa eegsisan gaazii mimmaansu jamaa wal ga'ee bittimsuu qofaaf gargaaramuu qabu. Kunis yoo hookarri ka'ee miidhaa hamaa yookaan qabeenyaa mancaase jedhamee sodaatame qofa. Haala kanaan gaaziin ujummoon biifamu ol kaasamee biifamuu qabaa jedhan. Waajjirri mirga namaa kan tokkummaa mootummootaa aangawoonni Hong Kong balaa dhaqqabe battala qoratanii humnoonni naga eegumsaa akka qajeelfame jirutti akka socho'an akka godhan gaafateera. Humna ammaa ba'aa gargaaramuun muddamsuu jiru ol kaasee haala jiru daran hammeessaa jedhee jira. Hooggantuun dhimmootii mirga namaa Bachelet's gareeleen martinu haala jiru furuuf tasgabbiif maree hiika qabu geggeessuun akka furan gaafataniiru.
Meetek yookaan Korporeeshinii Injiinaringii Sibiilaa keessatti itti aanaa hojii gaggeessaa akka turan Birgaadeer Jeneraal Haadguu Gabra Giyoorgis wabii qarshii 1,500 akka hiikaman kan murteesse manni murtii federaalaa olaanaan ramaddii lidataa dhaddacha kurnaffaa ture. Wabiin yeroo gadhiifaman biyya akka hin baane xaliyaan immigireeshinii akka barreeffamu ajaja kenne. Manni murtii lafa jiraatan naannoo Finfinnee akka sa'aatii 48:00 deddeebi'anii akka gabaasan ajajji kennamee ture. Abukaatoon mootummaa garuu ol iyyannaa dhiyeeffateen murtiin kenname hanga hagayya 13 bara 2011 akka murtichi eeggatamee ture ajajeera. Hindiin dhiyeenya kana falmisiisaa ka ta'e murtii jaamuuf kaashmiir irratti kennite nagaa kutaa sanaa balaaf kasaaxiledha jechuudhaan muummichi ministeeraa Paakistaan Imraan Khan har'a akeekkachiisaniiru. Khan ibsa kana kan baasan ayyaaneffannaa guyyaa bilisummaa biyya isaanii irratti yoo ta'u, hindiin mirga ofiin of bulchuu kutaa Himaaliyaaf kennitee turte ega kaafte 71 booda. Mootummaan hindii waraana dabalataa 10,000 hedduu kan qoqqobsiise yoo ta'u, namoonni Kaashmiir hokkara yoo babal'isan qabbaneessuuf jecha eegumsa jabaa jala galchitee jirti. Godaantota galaana Mediteraaniyaan keessatti danqamanii jiran baraarsuuf yeroon darbaa jira jechuudhaan dhaabni baqattoota UNHCR akeekkachiisee jira. Galaana Mediteraaniyaan obaamboleettiidhaan kan duumessitti marse yeroo fakkaatu kanatti dooniiwwan baraarsaa akka galaanaan seenne dhorkamanii jiru. Gabaasa kanas Liisaa Shalaayintu ergee sora.
Dhawaan galaana dhufuu jirti. Baqataan ammallee afaanum galaana jira. Rakkoo guddoo hedduu jira. Xaaliyaanaaf Maaltaan bidiruu achi nama baasu dhowwuu jiran. Dhaabii Doctors Without Borders guyyaa 5 duratti akka baqataa fi warri jireen wayyaa barbaadi yaa'u 365 fi nam 151 ka bidiruun guuraniitiin rakkinni kan dura baasaniyyuu agammaachin chochoonachuun jiran. Akka oduu himaan dhaabaa tokkummaa mootummoota Chaarlii Xaalee jedhetti jara kun doonii keessa jira. Rakkoo hamtuu keessa jirallee fulumitti baasan sun jiranii afaan galaanaa jiranii dhawaan galaanaa iyyuu itti dhiyaachuu jirti.
Rough seas are expected to intensify during the course of today.
Akkan jedha ardaaf boritti dhawaan galaanaa in ammaatti wanni nu jenne hagiyoomii jarkana ildunuunfanneet ilaalle jarkana millachuu mallee jedhe. Warri doonii keessa jiru iyyuu dhawaan galaanaa tan dhufuu jiraachuun isaanii rakkinni guddaa keessa jira jedhaniitiin akka qarqaarsi argamuuf kadhachuuf jiran.
Oduu namaaf qabnu kanuma.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Magaalaa Naqamteetti miseensonni maatii keenya erga hidhamanii ji'i lama darbus hanga yoona mana murtiitti hin dhiyaanne yookaan hin gadhiifamne jechuun namoonni firri duraa hidhamu komii dhiyeessaa jiran. Mooraa Masaraa Kumsaa Morodaa keessatti manni isaan keessa ciisan ibsaan qabu bishaan qulqulluus waan hin arganneef dhibeef saaxilamaa jiru jechuudhaan komee dhiyeessaniiru. Waajjira nageenya magaalichaaf komaand poostiin Oromiyaa lixaa dhimma kanarratti dubbisuuf yaaliin goone hin milkoofne. Ittaanaa hoogganaan biiroo nageenya naannoo Oromiyaa gama isaaniin namoonni bilisa ta'an akka gadhiifaman godhamaa jira. Warri akka raawwatan immoo akka seeratti dhiyaatan godhama jedhan Naakoor Malkaa gabaase.
Jiraataa magaalaa Naqamtee namni ta'an sababa yaaddoo nageenyaa ofiifis ta'e miseensa maatii hidhamee jiruuf qaburraan kan ka'e maqaa koos ta'e kan nama hidhamee jiru hin dubbadhu jedhan namni isaan jedhan kun erga hidhamanii ji'oota lama ta'uu dubbatanii jiru. Sababa maaliin akka qabamanii fi erga qabaman booda rakkoo maatii irra ga'e jedhan ibsanii jiru.
Kan isaan qabamanii maatii ijoolleessaniidha. Waan ittiin jiraatan baay'ee rakkoo guddaa. Achi deemnee immoo haaluma isaan nageenya isaanii immoo akkamitti jiru naan fakkaatu kan jedhamu gaafachuuf illee gadaa fedhiin hin jirochi. Ji'a lama erga qabamanii namni erga qabamee kaasee kan seeratti hin yaadne yookaan inni isaa kana jedhamee maatiitti illee kan hin himamne callifamee machi keessa taa'uun hin. Akkuma seeraattis ta'e akkuma biyyaatti baay'ee ulfaata rakkoo guddaa keessa jiraniin karaa keenya.
Namootni buufata raayyaa ittisa biyyaa mooraa Masaraa Kumsaa Morodaa keessatti hidhamanii jiran rakkoo irra ga'e jedhanis akkasitti VOA'tti himanii jiru.
Mana dukkanaatti gallaa kutaa xiqqoo keessa nama meeqa isaaniif jiraannaa baay'ee haalli akkamii jechaa hin jirre itti kan nutti haasa'ame akka miidhaan irra ga'ee jiru.
Bifuma wal fakkaatuun namni yaaddoo nageenyaa waan hin qabuuf maqaa koos ta'e nama na duraa hidhame akka hin caqasne jechuudhaan gaafatan biraan erga abbaa warraa koo hidhamanii guyyaa 80 ta'eera jedhan. Torbanarraa jechuunis akka lakkoofsa Itoophiyaatti kibtata adolessa soddoma bara 2011tti namootni gadhiifaman jiru jechuun kan isaan dubbatan.
Namoota bilisa jedhanii shakkan gadhiisanii warra kaan immoo ishiin kiristinaa torban dhufuu maaliti na jedhanii ga kumamarraayyuu ni gadhiisanii jiru. Biyyayyuun ture yeroo dheeraadhaaf karaa fiilii madeddeema baa'inaani waajjirutti qabanii ma fidanii mana isa tatta'anii maa fuudhanii deemu isaanii qofan beelada kana goote waan jedhamu sattishin immoo ishiin beekamamaaf akka nidhamee beekanammoo irratti.
Namoota qaama hidhatee socho'u wajjin hariiroo qabu jennu akkasumas nagaalita Oromiyaa wajjin wal qabatee rakkoo qabu jennu kan hidhaa jirru jedha mootummaan. Abbaa warraa keessan rakkoo akkasii keessumaa lixa Oromiyaa wajjin wal qabatee waan ture keessaa harki qaba.
Waan tokko inni isa uumamumattoonni politikaa waan akka ta'e wajjin nama nikikki jaalladhu miti nama baaburumsa qabudha si buratii isaanii waa dubbisuu irrattiin kana ta'e wantoota na biraarraan qabu.
Qaamarratti haasofsiistan qabdu.
Danda'amu baadhee qaamama ilaallatutti iddoo baasa godhachuu yaallee turee dubartoota muraasa taanee 15 wayii taanu egaa nama ba'een urkaa fuudhu isin arganne nama sagalee urkaa fuudhu isin arganne qanniin daarraa dhaabameeru hojjettoota dhoksoonni baay'inni mana keessa malee bakkeedha nama hojii qabnu hin jirru firaayii manaa kaffalaa ijoollee guddisaa wanta itti nyaata iddoo guddaa sadarkaa dhabuurra beenyeeru. Dhibaatas ta'e qorsii wayyaa fa'aa fuudhee manatti galeen ni jira guyyaatti naqata dhiirotaa baay'ee dhukkubsatochi keessatti wanti rakkisan hin jiru miidiyaan seenee ilaalifannaan miidiyaa gochuu didame wanti rakkisan hin jiru wanti uffatamu hin jiru manaaf immoo wayyaa magasii qabullee wanti maqorra irraa dhabullee beekni sheen nuun gashanu balbala lama qaba kumsaa morodaanu balbala tokkoffaarra dhaabbataniitu ammoo balbala sama wucaa bakkeerra dhaabbannee achii walakka tiraafnarraan kanaaf balbala geenyee wal wanta wal dubbisnee dhukkubanatti matee rakkina isaa waan hin barreef hin qabamu.
Haala kamiin bartarree akka isaan dhukkubsatan jiranitti.
Warra dabareen ba'ee fi nyaata deddeebisanitti waraqata gadi ergate ogeessi fayyaa hidhamanii jiran achi waan jiraniif isaanitti pilenisatti dhagahamu himate marfee fi qoricha bakkeedhaa bitee hin geesseef achumatti marfee waraannate ibsuun gadi bu'ullee yaalamu sadarkaatti hin geenyetu jira. Ibsaan hin jiru achi keessa baatirii shaamaa binnee geessina. Bishaan hin jiru haayilaandii binnee geessina. Gaafa isaan qaama dhiqan dhaqan naannoo sana gariitaaniitti bishaan waraannee kadhanne geessina binnee. Uffatuma garaagaraallee geessine kun waan akkasii maaliif barbaachise maaliif hidhamanillee waan akkasii fayyadamu taanaan jedhanii mirgi isaanii baay'ee qabameera.
Kan akkasii hin jedhu eenyu?
Warruma naannoo sana dhaabbatanii gaagabareen kennanii fi humna waraanaa naannoo sana jiranidha kan baay'ee dheekkamu baay'ee ifatu.
Namoota torban darbee gadhiifaman jedhaman argadhee bilbilaan dubbisuuf yaaliin taasisinaaf milkoofne. Namoota torban darbee gadhiifaman jedhame kan achitti hafanii fi haala qabiinsa isaanii hojii walqabatee komii ka'u irratti akka ibsanaaf kennaniif gara bakka bu'aa itti gaafatamaa waajjira nageenyaa magaalichaa kan ta'an obbo Haftaamuutti bilbileen ture deebii akkas jedhuunaaf kennan.
Obboleessa waan naan dhagaafachuun mirgaan qabdu.
Dhimma namoota warra kumsaa morodaa jiranii akkanatti himataniif jedheen.
Waajji qabalee gaafate shi.
Warri qabalee beeku. Akkamitti beekan isaan obbo
Dhimmuma kanarratti deebii argachuudhaaf hoogganaa koomaand poostii Oromiyaa lixaa koomishinar Kabbadatti bilbileen ture. Erga bilbila kaasanii booda siifan bilbilaanaan jedhan irra deddeebi'ee bilbiluufillee naaf hin kaasne. Itti aanaan hoogganaa biiroo nageenyaa Oromiyaa Koloneel Abbabaa Garasuu gama isaaniitiin namoota qabamanii jiranii fi gadhiifaman jedhaman ilaalchisee deebii itti aanuudhaaf kennanii jiru.
Warri akka hin qabne qulqulleeffamanii mana isaaniitti deebi'uu bayyee akka qabu ta'in baay'ee wanti turuu miti.
Amma warri naqamtee jiranii namni meeqa torban darbe keessa akka lakkifame hin beekama.
Warra naqamtee qofa miti bakka adda addaatti warri sababa adda addaatiin qabamanii.
Kan gadhiifame lakkoofsaan meeqa ta'u waliigalaa.
Kun barreen bakka adda addaatti qulqulleeffamanii akka warri hin qabne akka gadhiifaman godhamee jira. Naqamte qofa utuu hin ta'in bakka adda addaatti waan kan lakkifamanii fi lakkoofsa isaanii hin beekne baay'eedha.
Kumsaa muruudhaa keessa warra jiranii hojii jalqabatee ammayyuu kan isaan kaasaa jiranii ibsaan qabu manni suni jedhu maatiini. Tarii waan kun dhugaadhaa.
Ani waan akka koomeen akkasii dhugaa qabdeefi odeeffannoo isaas hin qabu. Warra naannootti qabamanii qulqulleeffamanii warri akka qaban akka seeratti dhiyaatan akka hin qabne akka mana isaaniitti gorsamanii galan godhamaa jira. Qaaraman beekaa.
Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakon Malkaa Amboorraa.
Kan dhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. OMN fi OBN biyya keessaaf biyya alatti istuudiyoo banatanii hojii babal'ifataa jiran. OBN torban darbe Minnesotaatti istuudiyoo banate, OMN immoo hojiin Minnesotaa qabu dhiqqeessee amma hanga guddaa biyya keessatti hojjechaa jira. Sooraan qophii torban Oromoo gabaasuuf ennaa Minnesotaatti mali daayirektoroota miidiyaa lamaanii Jawaar Mohaammadiif Sinaabuu Asraat dubbiseera. Kunoo.
Hayyalam jarreen babaaruu ta'ole galchumsa nagaa OMN fi OBN guddachuu jiran. OMN biyya keessa guddachuu jira. Biiroolee hedduu babbanachuu jira. OBN leni biyaysa guddate amma biyalale ta kujer OBN biyays ojjata dibbe heddu qaba biyala ta mo studio Minnesota banate tini biyala gar gara khaysa lenam qaba chu fuji tide mujer OBN leni ojjata khurun heddu qaba media kakka banachu fide mujira biyum khaysat FM letanan wan dojjachu kharor qaba jada me marro marronga fanna jawar guddus galate fadda yayyab khaysan ganna shanin durat Minnesota jal qabdani amma kam de mujirtan
Omeng gawa gashan ulakka dura magal mahanatti daabne ergasi guddanne uno gamo khanas studio khanalle jarranne kan wajiddutti jiramne biyatti dufnan biyatti galle chitti jarre jarra hojin guddan biyatti galle yefinne dredawa jichiga nakamte shamanne wakaddatti biro bana jarra hoji guddachi gone kasi khana gara bai gatti kesine jarra ata tu garo hawasni diaspora embar banan ujala kan chuhamne yede wa moy watef itu fokus saja ra, hukumnya dekaran, jolle murasan, suci biyala kan kita sejuru, ira jumat kenyanya, tadi awal nasi kan, segala jumat kenyanya kan biyala kun, biar kita tak kena gamuf, tak jajal itu fajar ra, cuk.
Hukumnya dekau jujatan, segantara isanu jatan, kamduri kan aku madu, orul le tanan, segantara le tanan, kamduri hujatamu wan jujatan ija.
Odul asih hujanu, asih hujanu, gafa hawas ni, waldalin hawasa, waldane amanti, waldalin daddas jiran kopi daddas sangkon kopi sanin da bersinahi akasumas ayotas jiran bektas jiran mangudo jiran ra dimaria hesa tate dimma hawasa ke ni yala lalatu waramne da bersina kunje dur saganta butu odu so defan no saganta les dokantari la sir gona am kharan gonu amma wanu yala ta jiru hurrat fulle fanne akasumas mo ilal ci warri yala jiru kun wan bi hesa ta jiru rat ka budarsu
Bihesa ujatu jertanam guia hidup sekarang tali balik fatani. Akam ada jertanne ujat agam ini mana ujatu jertan dia agam.
Ujat agam agara fatem wajen ni jernah fakata sani walu tahun walu branch lele ba iya banam agara kurani ban udah dia naga rumoga kumala aku rasa kali kanat itu. Reda harar jijiga agara agam tes agara syashwanis banet dema jernah. Sangkut pasangan tahun walcinat gula le post kanjamu magazin ini afan amar afan romone kawna torban tak kalau boleh afan radio le radio FM ini segala jera kasumas TV walcinat TV udan deka afan amar dapur le bana jera itu kanaf safi sangkut dah jera
gudah cung gudah dah jenah wan dah matuan kawdan demi
Umda kain biyalatin OMN gafa dura gadaba terra ga firisanu kenetani erga gadab nemmo bishanjelo waftani biyela kaftani guddiftani buabu ne kas walim buhne galatoma garaful duratis nustajajales ni kenno tufna esis de garcia daf garhundan nugo tretta ufunya
directora OMN jawar mamri gudos galati fada yobel tkharna galal
sorat len fi segalen VOA dugalatoma
Tiga pertama OBN, buzina buku dua kali terfada studio hara tani Minnesota sent boleh terbaca tani ini. Wan studio kena wan ujite sentar mah gawat sinat ini jadi tinggal kacujira. Buzina buku dua sekali terfada baga Minnesota le naga anufte. Ujar majal kapten kena fang gawabon. Gawat sinat ini mah ujat tani ujat haga minjal kapteni ujin buku dua sama cuci awak kata mah.
Tole ujin ujite ujituraf kane kayu gudan toko bekom sedoga najuru. Ummat yang jadi kisah jero akar gitu, ummat orang mau biyam bati sawagar geratin bayi as jero ada biyak kisah jero. Duit orang mau ganama jolle sakan dengan negarakan tuvinne. Ummat yang jual itu duit Afrika yang udan toko kan eratu jenno cura teknologi jero esu agar biyat segale. Orang mohon asetis kan kabinnya orang terjuru jira biar bahasati wanita mesi juru. Rakong kau senang juru lihat kaforma tergat seratus juta jira tiap pandai tiga rakan tiap kan dufne. Egan asetis nama kita jero daf nama afur ini ujikan ini kalau kaje nejuru jero kau wat biar kisas ogeji rakan terjuru daf kopi rejira ogejin biar kisas dokan tu mohon makaman injuru tawatan ujikan pada saat kademnu odu nikabana segan tawan dada kan daim nira baratu. Especially dalam ni biaya ambati orang mondi dua kan jiran jual insani kan rawatan ratus jen je cuda aran orang muka kambing itu kalau nak ada sandegan alin itu dua kan ti ammata kenya braga urati sino jenna chuda tiye fana guddan kenya adan kenya kende ketam umman kenya biyan bajiru wanke saki sijiru yero yero no de fanno akargatu chimnan kan ratu jennuta
jen biyu ton biyu guddatte technology qabdi science qabdi e corona ko kati italia ci sudandani fa kenna dum otman america bedda of yakamin jabefat kara of yakamin jabefat mergu ummatu fi yakamin egata e aboti siyasa ti gafata mumma kamin tolchi jenani tin wan heddu ratu jetan gam kanan gam science ya tatu gam bolu rabalata wan ne terre dan fa qabdu
kanaf kayyan ne kopi mata sarande tokko formati mata sarande bochnete ka jirru kesmatu technology rat kan tiyefatu maturre tokko kopi sinete kan jirru sun akamitti biyan ba guddate technology akamitti fayedame akamittin guddin rufe biya amba kezate wori qarome wori guddate technology akamitti fayedame akamitti technology in kone mobiye kayete da kudanna wanje dalonni akarra baratu kopi matasaran de kanaf kopi fannete kajiru
da gudana san e gam hanin mo obielo jeta dibito ba ol kamnana njete guyat guyat orba asalan ta qabdani satireertu hojjetani budget million edutin hojjetani yoto to kamo worri worri hori worri worsi soglafan parabonati weddu e worra rakina kakati ni kayfa rabakati tijira dipuf ballin ke nakda sababi annununi mu worri jurulen injira gamu mad edu dale nona kana kana dararu gammo ummatat beka mi gam kana manjeta wanduri hojjetani wana mantana jalkamne wada galla jetete wanna timfa
galato mi dugar bacci fobenni oromo braga uratti inkomatamu waheduda kanu jeta jiru anum takadum fageti ogesachike sitti namachike streda gamo jiwen oromia lastingen lastinde veno jetin jiru oge yinkenya imbu indaku eno jetu gutuma gututti ballinna fa oromiyati walgabate ingen yirra donda gen yirra kabar gonirra kajeduf waheddutun wafa kaniratu jechu qamlo chuda garu hojiballa hojiddo jete jiru ben akafakenya tsikasuf gamo jiburna kesetti midian takawma midia balinani dongenyet barakana kesa fmi borana yaballo rette fmi banuken agamto ko orsibula kenya tifanna kken kana gersi sura harargena man rette fmi banetira yeroga babatte mo godnale oromi ahunda kesetto fmi motarakko saumannitti denya imatu rakko gamo motumma tin jiru motumma furuka rakko kara didda awasma dinegde siyasan qabu mannike nitrubate sagale sagura tikan rattujjet fmi motat babalizarra kadakawma televizhini kenya le olkasne ummata kenyaf debi gaakennu rakko safrudaf yerot yefanne wjecha jiru rajira
obbo zinabu asrati tanjechu jira obbo zinabu asrati tigafata ma obn ni
obbo zinabu le galate fanne kharana ga gale jennani ado tanjennu obn ammat studio isa gudda minisota qabata yo gabasi gar gara jira tatammo achi ijolle erganna jedane kam khane namo studio isa bananna gazete isot kam namo correspondent reporters la fakidi sifa ka portland fa qabachuf yamirkane fatani nam eno jannani jalani gam khane nam mot england tanan alafum tate fuyu esat qabachu malle jannetin irat wal mariachu jira jalani afana gamin dabarsina malo janna ammo yad balla kam na jalani taratanu mansura ala khayti nagambul
matadure tanu tenna cenu godina horro gudur wallaga ana amuru ke satan qinnya ta daimman ku dangala fate jada mera ho ganoni nanno wa edu jolle quban qamnu garu deggir saaf dimicha beeksifne debi ega jirra jedan naakur malkaatu gabaas
haa de jollishani taw kan dubbatan adde feruzan ana hamuru bakka goyte bo jedamu jiraatu sababa joota darban sadanitti deggir simi anya ta en taasifamneef daimniko gatokko hanqina yaatan kale salubbuun sheena dura darbe jedu haala amma ke satti argamna jedan le ibsani jiru
jolla mirako bangoti dakal jala ni jatte jitte
daimnike lubbuun isaa kan hanqina nyaataatiin darbuu isaa maaliin barte ati? obbo Hussein Ahmed naannichi kan bokkaan heddumminaan itti hin roobnee fi hojii qonnaaf illee kan hin taane waan ta'eef yeroo baatii sadii deeggarsi midhaan nyaataa mootummaarraa dhaabbatu gara magaalaa biraa deemee hojii humnaa hojjechuun lubbuu ijoollee koo saddeetii oolfachuuf tattaafataan ture jedhu. Ta'us xaariin koo milkoofne mootummaan maatii koostee hawaasa goyitee boof atattamaan qaqqabuu qabaa jedhan obbo Hussein. Namni biraan daa'imni waggaa tokkoo fi ja'a ja'a duraa du'uu himanii fi sababa maatii koofis ta'e ofii koof nayyaa addaa jedhaniif maqaa isaanii hin himnes rakkoo nurra gahe jedhan himanii jiru.
Yeah.
itti gaafatamaa waajjira hoggansa sodaa bal'aanichaa obbo Taammina Gammachuu komiikee irratti deebii kennanii jiru.
Maree fugadhiifame na dole saawwata fakkii laatameera.
Isaan garuu erga caamsaatiin hin naqamneedha kan jedhan.
Hayyala duraa uummata iddoo biraa dhufee san isaanii osoo hin taane ani warra biraa laannee turre inni immoo guutuun turre amma komeen isaanii kaasanii nama hundaa fuudha dide sadarkaa federaalaa irraati. Sababa kanaatti immoo hir'uun fudhannu jedhani amma isaanii maatii isaanii fidani gubbaatti lakkoofsi isaanii kan isaan ittiin deeggaramaa turan 2,756 amma deeggarsi immoo gubbaadhaa kadhan ji'a lamaa kan gadhiifame 7,724.
Maaliifi lakkoofsichi kan irra teessi?
Lakkoofsi walumaa gala akka federaalaatti humni deeggaramu baay'ate waan ta'eef nama walirra wayyuu calalaa jedhaniiti gad dabarsan. Isa kanammoo humni akkatti calalluun qabnu jenne qaama walii dhiibaa turre. Jarri kun wal qixxaadha sadarkaa isaan irra jiranii hankeessaa fuun jiru akkamitti irra taa'ennaan hankiin akkuma biyyoolessaatti uumame waan ta'eef ammasa kanatti rakkoon uumame ammas kallattiitiin akkatti calallee laannu faladhamne amma murtoo nama hawaasaa irranii hawaasa qaama walirraa deebi'annee
sodaa balaa godinaa kan ta'an komiin dhiyaate akka deebi argatuuf hojjetaa jirra jedhan.
Gargaarsi jalaa kan jite kan caamsaaf kan waxabajjii duraan midhaan kennamaa ture amma qarshiitti jijjiirame yeroo ammaa kan akkaawuntii aanaa qaqqabee jira qarshiin mi'eessituu gara qarshiitti jijjiirameetii fi mootummaan dhangalaaseetii jira amma gidduu kana ni fudhatu kallattii kennee jira beekdaawunisa dhufee aanaa qaqqabee jira. Haalli geejjibsiisu duukaa wal qabatee akka godinaatti daandiin tokko tokko rakkoo qaba kana qofaas tun ta'e. Duraanis qarshiinis akka kennamu isaanis fedhiitiin gaafachaas turani kanaatiif mootummaan amma midhaan duukaa wal qabatee dhugaadha amma geejjibni yeroo ammaa kana godinni faana wal qunnamaan jiru daandiin rakkoo ta'ee amma dhuma tokko lama sadii miti bakka bal'aatti rakkoo hamaatti jira waan ta'eefi utuma midhaan ta'e mataasa rakkasiisuu hin dandeenyu garuu amma qarshiitti jijjiirame aanaa ga'ee jira aanaan immoo yoo isa kan harkaa ittiin ga'e gabaama naannoorra bitanii fayyadamu kan jedhu sana kan caamsaa akka waxabajjii waliin ergameera waan ta'eetiif kananis qaama walii qunnamaa jirra waan ta'eef tokko haalli gargaarsa isaanii lammata immoo haalli itti jarri kun qubataniif danda'uu danda'ama ta'uuti qabatan jedhu akka godinaattis qabame waan hojjetamaa jiru jira.
Itti gaafatamtootni lamaanuu bakkichatti sababa beelaan namni du'e kan jedhame gabaasni hin naqamne hin dhageenyes jedhan. Dura ta'an gandichaa obbo Maammannuur Fiixumaa garuu ji'oota darban sadanitti haadholiif daa'imman waliigalaan 15 ta'an beelaan du'uu shakkamaa kun ammoo mallattoo irratti mul'atu irraa ka'uun kan beekame jedhan. Mana wallaansaa dhaquufis maallaqa hin qabanii jedhan. Obbo Garrama Waliiqaa itti aanaa koomishinaraa koomishinii hooggansa balaa sodaa Oromiyaati. Komii Guyyee Teeboo walqabatee ibsa kennan qabu.
Faayinaansii irratti prosesiin jiru sun waan hin xumuramneef harkifatee kanaaf fala nuti gochuu qabnu inni kun ji'a ol harkifachuun isaa sirrii akka hin taane duubarra sa'aatii ta'ee adeemuu fi garuummoo marsa sadaffaa midhaan itti jijjiirame midhaan akka qaqqabamu gochaa jirra malee ji'a sadii miti walmootti ji'a tokkoo walakkaa dhachaadhaan madda.
Hammisaa nu jalaa irra teeraadha amma kan jedhani kun amma dhugaadha dhuguma hanqateera.
Yeroo tokko tokko hin dabala hin hirrisaa namni iddoo sanaa ni deema yaa irraa hirrisnu hin qabnu garuu immoo akkasitti mirkanaa'ee qabo yaa'itiin dhufuun irra jiraata. Lakkoofsi akkasii rakkoon garaagarummaa nu jiraate qorannoon amma maltii ejensiitiin gaggeeffame amma jira waxabajjiitti kaasee amma hojjetamaa jiru isa keessatti qabame yoo dhuguma. Haga qabeessaan namni dabalamaadha jira yoo ta'e sanaan daballee gargaarsa qabu gochuu dandeenya malee namni jiru haqa sirriidhaan jira taanaan inni miidhamuu hin qabu hin dhabuus akkasitti ajjeerti boonata.
Maallaqatti maaliif geeddarame? Sana amma midhaan barbaadame sana bitataniitti fayyadamuu ni danda'u?
Midhaan yeroo baay'ee kan gaggeeffamu gargaarsi doonerota irraa bifa adda addaatiin argamu yeroo tokko tokko maallaqni. Argama yeroo tokko tokko immoo nuti sun qindaa'ee midhaan akka biyya alaaf illee dhufu ta'a kanaaf maallaqa argamu sana ammoo isteettiidhaan akka fayyadamnu.
Ganda kanatti namoonni jiraatan 3,000 caalu jedhama. VOAF Naakoor Milkaa Shaambuu.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:30 jalqabee hanga sa'a 3:00 tti meter bandi 19 yokan kilohertz 15 dibajaf jatamarrat takasumas meter bandi 25 yokan kilohertz 19 dibajaf 10 19 dibatorbaf dibdamarrat witata hangar jimatat qopya fan romotin dabarsa seratrawota qopi boritin wolitdebina nagat bula am saganta afanamara tetfuf